pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα ξεχωριστό και ευαίσθητο βιβλίο. Ένα βιβλίο που όσο εύκολα διαβάζεται, τόσο δύσκολα περιγράφεται. Τίτλος του «Ανησυχία» και συγγραφέας του Ιλίν Ούλμαν, κόρη του σπουδαίου Σουηδού σκηνοθέτη Ιγκμαρ Μπέργκμαν και της ηθοποιού και μούσας του Λιβ Ούλμαν. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν σε ένα σουηδικό νησί, το περίφημο Φάρο, που οι Σουηδοί προφέρουν πιο κοντά στο Φόρο και αποτέλεσε τον προνομιακό τόπο όπου ο Μπέργκμαν έζησε, γύρισε αρκετές από τις ταινίες του και άφησε την τελευταία του πνοή στα 89 του χρόνια. Εκεί γυρίστηκε και η εμβληματική Περσόνα το 1965 με πρωταγωνίστρια στην Μπίμπι Άντερσον και τη Λιβ Ούλμαν. Μερικούς μήνες μετά το τέλος των γυρισμάτων, η Λιβ Ούλμαν έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Οργανώνω, καταγράφω και αριθμώ. Λέω, υπήρξαν τρεις αγάπες. Είμαι τώρα στην ηλικία που ήταν ο πατέρας μου όταν γεννήθηκα. 48. Η μητέρα μου ήταν 27, έδειχνε πολύ νεότερη και πολύ μεγαλύτερη συγχρόνως από τα χρόνια της εκείνη την εποχή. Δεν ξέρω ποια από τις τρεις αγάπες ήρθε πρώτη. Αλλά θα ξεκινήσω από εκείνη που γεννήθηκε ανάμεσα στη μητέρα μου και τον πατέρα το 1965 και τελείωσε πριν μεγάλωσω αρκετά ώστε να θυμάμαι οτιδήποτε για αυτήν. Έχω δει φωτογραφίες και έχω διαβάσει γράμματα και τους άκουσα να μιλούν για την εποχή που ήταν μαζί και έχω ακούσει άλλους ανθρώπους να μιλούν για αυτήν, αλλά η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν μπορείς να μάθεις αρκετά για τη ζωή των άλλων ανθρώπων, πόσο μάλλον για τη ζωή των γονιών σου. Και σίγουρα όχι όταν οι γονείς σου συνειδητά έχουν προσπαθήσει να μετατρέψουν τη ζωή τους σε ιστορίες τις οποίες στη συνέχεια διηγούνται ασταμάτητα με μια έμφυτη ικανότητα να διαφορούν παντελώς για το τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι. Η δεύτερη αγάπη είναι προέκταση της πρώτης και αφορά τους εραστές που έγιναν γονείς και το κορίτσι που ήταν η κόρη τους. Αγαπούσα τη μητέρα μου και τον πατέρα μου απόλυτα. Τους θεωρούσα δεδομένους με τον ίδιο τρόπο που για ένα διάστημα θεωρεί κανείς δεδομένες τις εποχές ή τους μήνες ή τις ώρες. Ο ένας ήταν νύχτα και ο άλλος μέρα. Ο ένας τελείωνε εκεί όπου αρχίζει ο άλλος. Εγώ ήμουν το παιδί της και το παιδί του. Δεδομένου όμως ότι και εκείνοι ήθελαν να είναι επίσης παιδιά, τα πράγματα μερικές φορές δυσκόλευαν κάπως. Και ύστερα ήταν το εξής. Ήμουν το παιδί του και το παιδί της, αλλά όχι το παιδί τους. Δεν ήμασταν ποτέ εμείς οι τρεις μαζί. Όταν κοιτάζω τις φωτογραφίες που είναι απλωμένες πάνω στο γραφείο μου, δεν υπάρχει ούτε μία που να είμαστε και τρεις μαζί. Αυτή και αυτός και εγώ. Αυτός ο συνδυασμός δεν υφίσταται.
Πώς είναι να είσαι το ένα το παιδί ενός διάσημου σκηνοθέτη που είναι δοσμένος ψυχήτα και σώματι στη δουλειά του? Και το μοναδικό μιας διάσημης ηθοποιού που αλλάζει διαρκώς κατοικία, babysitter και εραστές, η απάντηση σε αυτό το σύνθετο ερώτημα είναι τρόπον τεινά τούτο το βιβλίο. Ο πατέρας μου έχει 4 σπίτια, 2 αυτοκίνητα, 5 συζύγους, 1 πισίνα, 9 παιδιά και έναν κινηματογράφο, λέει σε κάποιο σημείο η αφηγήτρια. Ο πατέρας μου είχε 9 παιδιά με 6 γυναίκες, συμπληρώνει κάπου αλλού. Η αριθμητική του ασταθούς πατέρα, ωστόσο, δεν λέει όλη την αλήθεια. Οι αγωνίες που τροφοδοτούνται από μια ασταθή και συναισθηματικά ανώριμη μητέρα είναι εξίσου έντονες, καμιά φορά τρομακτικές.
Ο πατέρας έλεγε συχνά στη μητέρα ότι ήταν το δικό του Στραντιβάριους, δηλαδή ένα όργανο υψηλής ποιότητας με βαθύ γεμάτο ήχο. Η μητέρα είχε συγκινηθεί πολύ από αυτά τα λόγια και τα επαναλάμβανε. Μου είπε ότι είμαι το δικό του Στραντιβάριους. Εκείνη είναι το βιολί μου. Εγώ ή με το βιολί του. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του πόσο γοήτευαν οι παρομοιώσεις τη μητέρα και τον πατέρα. Κανείς από τους δύο δεν ήξερε ούτε ενδιαφέρθηκε για τις πολυάριθμες μελέτες που αποδεικνύουν ότι ένας Στραντιβάριους δεν ακούγεται στην πραγματικότητα καλύτερα από άλλα βιολιά. Απ' την άλλη μεριά, τι νόημα έχουν κάτι τέτοιες μελέτες? Υπάρχει πάντοτε ένας εξυπνάκιας στο κοινό που μουρμουρίζει: «Ξέρω πώς το κάνει. Είναι σκέτο κόλπο. Δεν είναι αληθινός μάγος αυτός εκεί πάνω στη σκηνή». Ναι, αλλά κοιτάξτε τι έφτιαξαν η μητέρα και ο πατέρας. Ακούστε, το κοριτσάκι. Και αν με τι άλλο, σίγουρα δεν είναι Στραντιβάριος. Ένα μικρό ξεκούρδιστο όργανο ίσως, που τσίριζε, επειδή η μητέρα έφευγε. Και έτσι όπως γαντζώνεται πάνω της, γιατί το κάνει αυτό? Μήπως το παιδί δεν είναι τελείως καλά στα μυαλά του? Και τι είδος μάνα είναι αυτή που φεύγει και αφήνει την κόρη της ξανά και ξανά? Τη μητέρα κοιτούν πάντοτε επικριτικά, ποτέ τον πατέρα. Η μητέρα νοιαζόταν για αυτά που έβλεπαν και σκέφτονταν οι άλλοι άνθρωποι. Αλλά το κοριτσάκι δεν νοιαζόταν. Δεν πρόσεχε τα βλέμματα. Αγατζωνόταν από τη μητέρα. Η σκέψη ότι δεν την ξανάβλεπε ήταν ανυπόφορη. Φανταζόταν διάφορους τρόπους θανάτου. Το θάνατο της μητέρας πάνω απ' όλα. Και το δικό του θάνατο ως φυσικό επακόλουθο του θανάτου της μητέρας. Θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Η μητέρα μπορεί να πέθαινε από κάποια αρρώστια, σε τροχαίο ή αεροπορικό δυστύχημα, ή ίσως να τη δολοφονούσαν. Εκείνη που ταξίδευε σε όλο τον κόσμο θα μπορούσε να χαθεί κατά λάθος σε κάποια εμπόλεμη χώρα, να την πυροβολήσουν και να τη σκοτώσουν. Το κοριτσάκι δεν κατάφερνε να σκάψει μια τρύπα αρκετά μεγάλη για να κρυφτεί αν η μητέρα πέθανε. Αγαπούσε τη μητέρα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Όχι ότι σκεφτόταν την αγάπη, τη λέξη την ίδια και τη σημασία της. Αν τη ρωτούσε κανείς ποιον αγαπάει, μπορεί να λέει ότι αγαπάει τη μητέρα, τη γιαγιά, Νάνα και το Χριστούλη, επειδή η μητέρα και η γιαγιά της είχαν πει ότι ο Χριστούλης την αγαπάει και τις γάτες, αλλά αγαπούσε τη μητέρα περισσότερο από όλους. Αποζητούσε τη μητέρα του διαρκώς. Ακόμα και όταν η μητέρα ήταν εκεί δίπλα, στο ίδιο δωμάτιο. Η αγάπη του κοριτσιού ήταν πάνω από τις αντοχές της μητέρας. Το να έχεις παιδί ήταν δυσκολότερο από όσο είχε φανταστεί. Χέρια και πόδια και μεγάλα δόντια και διαφωνίες. Προτιμούσα το κοριτσάκι όταν κοιμόταν. Το αγαπημένο μου κοριτσάκι. Αλλά όταν όλοι ήταν ξύπνοι, ήταν υπερβολικό όλο αυτό. Το κοριτσάκι κολιτσίδα. Αγάπη κολιτσίδα. Νιώθε λες και το κοριτσάκι ήθελε να χωθεί πάλι μέσα της. Η μητέρα δεν θα παραδεχόταν ποτέ ότι η προσκόλληση της την έδινε στα νεύρα, επειδή και η ίδια πλημμύριζε από απελπισμένη λαχτάρα, από ερωτήσεις για το ποια ήθελε να είναι και ποια ήταν, και τι είναι η αγάπη και το τι θα έπρεπε να είναι. Η βαθύτερη λαχτάρα της ήταν ίσως να αγαπηθεί ανεφόρον και συγχρόνως να την αφήσουν στην ησυχία της. Αλλά ποτέ δεν το είπε σε κανένα. Είναι αδιάντροπο και εγωκεντρικό να εύχεσαι μια αγάπη ανεφόρων και συγχρόνως να θέλεις να σε αφήσουν στην ησυχία σου. Η εσωτερική κόσμη της μητέρας ήταν προσεκτικά σφραγισμένη, σκοτεινή, παραφορτωμένη.
Ανησυχία της Λίν Ούλμαν. Η κόρη του ρωτά, ο Ίνγκμαρ Μπέρκμαν απαντά. Και έτσι γεννιέται ένα λογοτεχνικό αριστούργημα για το πώς ζούμε, αγαπάμε, ξεχνάμε και γερνάμε. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχνιο.
Η συγγραφέας επιλέγει να απαλείψει από το βιβλίο της όλα τα ονόματα, τουλάχιστον για τους πρωταγωνιστές του τριγώνου. Εκείνη είναι η μητέρα. Εκείνος ο πατέρας. Αυτή το κοριτσάκι. Τον πατέρα τον βλέπει μονάχα μερικές μέρες. Τα καλοκαίρια, όταν και εκείνος αποσύρεται στο αγαπημένο του νησί. Οι επαφές τους κάνουν αρχούνται από αυστηρά και ακατανόητα τελετουργικά. Ο πατέρας είναι απόμακρος, μανιακός με την ακρίβεια και τη συνέπεια. Έχουν όμως και τις δικές τους στιγμές. Όπως για παράδειγμα να παρακολουθούν καθημερινά μια ταινία, στον αχυρώνα που ο πατέρας έχει μετατρέψει σε αίθουσα προβολής. Όλον τον υπόλοιπο χρόνο η μητέρα απουσιάζει διαρκώς και για μεγάλα διαστήματα. Οι απουσίες της προκαλούν φοβίες και πανικό στο κοριτσάκι, που μεγαλώνει με δύο Σουηδέζες babysitter και πολλά αγχωτικά υπεραστικά τηλεφωνήματα. Η παιδική ηλικία γίνεται συνώνυμο αυτής της αγωνίας. Είναι ζωντανή, γιατί δεν μου τηλεφωνεί?
Η μαμά εισβάλλει στο δωμάτιό μου με το μακρύ ευωδιαστό μεταξωτό νυχτικό της. Τα μαλλιά της ανεμίζουν προς κάθε κατεύθυνση, μαύρες μουντζούρες από μάσκαρα κάτω από τα μάτια της. Μόλις είδε στην τηλεόραση ένα ρεπορτάζ για τα νεαρά κορίτσια που πάσχουν από ανορεξία. Τραβάει το πάπλωμα από πάνω μου και βογκάει στο θέαμα του θωρακά μου. Στο γράμμα που μου έγραψε ο μπαμπάς με αφορμή τη βαφτισή μου έλεγε: «Υποθέτω ότι προς το παρόν τουλάχιστον είσαι τόσο δεμένη με τη μητέρα σου, ώστε όλα τα άλλα, ενώ είναι ενδιαφέροντα, δεν σε απασχολούν ιδιαιτέρως». Αυτό δεν ισχύει πια. Δεν είμαι δεμένη πια με κανέναν. Τραβάω το πάπλωμα από τα χέρια της και σκεπάζομαι. Φύγε, βγες έξω. Δεν είναι ότι η μαμά ανησυχεί όλη την ώρα. Μπορεί να περάσουν μέρες ή και μήνες ανάμεσα σε κάθε εκδήλωση της ανησυχίας της για μένα. Την πιάνουν ανησυχίες του είδους τι θα συμβεί αν πεθάνει το παιδί μου. Αλλά τώρα που είναι στο σπίτι, ανησυχεί όλη την ώρα. Μέρα και νύχτα, και νύχτα και μέρα, και μέρα και νύχτα. Νομίζω ότι ανησυχεί πολύ εκ των υστέρων για να αναπληρώσει την έλλειψη ανησυχίας όταν λείπει. Είναι δύσκολο να μοιράσεις την ανησυχία και να την απλώσεις ομοιόμορφα πάνω στις μέρες, στους μήνες, στα χρόνια. Τίποτα δεν είναι ομοιόμορφο. Μεγαλώνω χωρίς σχέδιο ή κατεύθυνση. Είμαι άσχημη. Είμαι όμορφη. Είμαι κανονικό κορίτσι. Έχω μεγάλα δόντια και πατούσες. Η καρπή μου είναι πολύ αδυνατή. Τα μάτια μου παιδικά και εγώ δεν θέλω πια να είμαι παιδί. Και τι θα κάνω αν πεθάνει η μαμά? Την επόμενη φορά που θα φύγει στο εξωτερικό, θα σκίσω το στομάχι μου ένα μαχαίρι από τα δεξιά προς τα αριστερά, θα αφήσω το αίμα και τα σωθικά μου να χυθούν από μέσα, ηρωικά και σε άσπρο μαύρο, μέχρι που τελικά θα προσφέρω το κεφάλι μου για να μου το κόψει κάποιος. Ξέρω πώς γίνεται. Έχω δει την ταινία Χαρακίρι μαζί με τον μπαμπά στον Τέμπα. Δύο φορές. Δεν θέλω να πεθάνω. Θέλω να ζήσω. Αλλά αν η μαμά πεθάνει, δεν θα έχω θέση στον κόσμο.
Πολλά χρόνια μετά, όταν ο πατέρας είναι στα τελευταία του, αποφασίζουν να γράψουν μαζί ένα βιβλίο. Ξεκινούν ένα πρόγραμμα τακτικών συναντήσεων, αλλά είναι πια πολύ αργά. Οι συνομιλίες γίνονται, καταγράφονται, αλλά πλέον ο πατέρας είναι φάντασμα του εαυτού του. Ξεχνάει, μπερδεύει την πραγματικότητα με τα όνειρα και τη φαντασία. Λίγους μήνες μετά, πεθαίνει. Πολλά χρόνια αργότερα, το κοριτσάκι, όρημη γυναίκα πλέον, βρίσκει το σθένος και ακούει αυτές τις συνομιλίες. Είναι αυτές τώρα που με την απουσία του πατέρα να βαραίνει, θα αποτελέσουν το έναυσμα για ένα άλλο βιβλίο. Λόγια του πατέρα πετούν μέσα σε αυτό το άλλο βιβλίο. Λέξεις που άλλοτε κατακάθονται μέσα της και άλλοτε εξαϊλώνονται, γίνονται αέρας. Η δουλειά όμως έγινε. Το βιβλίο είναι εδώ. Το κρατάμε στα χέρια μας.
Όταν καθόταν στο μαξίδιό του, ήταν δύσκολο να μην προσέξεις τα αδύνατα πόδια του. Πόδια μπαλαρίνας. Οι πατούσες του χωμένες σε μεγάλες δερμάτινες παντόφλες. Στη μία παντόφλα είχε γράψει το γράμμα Α, στην άλλη το γράμμα Δ, με το συνηθισμένο μαύρο μαρκαδόρο του. Είχαν περάσει μερικά χρόνια από τότε που έγραψε Α και Δ στις παντόφλες του. Τώρα δεν ήταν σε θέση να γράψει τίποτα απολύτως. Το ριγέ σακάκι της πιτζάμας του ανέμιζε γύρω από τα γόνατά του, αρκετά μεγέθη μεγαλύτερο, λες και ανήκε σε έναν άλλο, πολύ πιο μεγάλο σωμό άντρα από τον μπαμπά. Ένα πιο μεγάλο σωμό άντρα που τώρα έψαχνε παντού το σακάκι της πιτζάμας του, επειδή εκείνο που φορούσε ήταν πολύ μικρό και πολύ στενό. Όταν τσουλούσαν τον μπαμπά από την κρεβατοκάμαρα του στην κουζίνα, φώναζε όχι. Και μετά διπλώνονταν στα δυο και προσπαθούσε να γίνει πολύ μικρός. Σαν ήθελε να εξαφανιστεί μέσα στο αμαξίδιο. Να γίνει το αμαξίδιο. Αργοπέθανε καθημερινά. Και δεν ήταν ότι απλώς ξάπλωσε και πέθανε. Ή κάθισε και πέθανε. Ή διπλώθηκε στα δυο και πέθανε. Ή φώναξε όχι και πέθανε. Μουρμούριζε και φώναζε και ψιθύριζε και κουνιόταν. Και μια μέρα ξάπλωσα δίπλα του στο κρεβάτι και τραγούδησα ένα νανούρισμα. Το ίδιο νανούρισμα που τραγούδασα στα παιδιά μου. Οι κορτίνες της κότης ήταν κλειστές, ως συνήθως. Έτσι, παρότι ήταν κατά μεσήμερο και ο ήλιος έλαμπε έξω, το δωμάτιο ήταν σκοτεινό. Έλεγε πάντοτε ότι όλοι οι εφιάλτες του και οι σκέψεις θανάτου διαδραματίζονταν έξω, στη λεμπερή λιακάδα. Και διαμαρτυρόταν κάθε φορά που δοκίμαζα να ανοίξω τις κουρτίνες, βαριές, κίτρινες, μπες κουρτίνες, που σέρνοντας το πάτωμα και μάζευα σκόνη. Ένιωθα ότι τα πάντα εκεί μέσα ήταν σκοτεινά και αποπνικτικά. Και δεν μου άρεσε που έπρεπε να έχω διαρκώς στο νου μου τις πεταλούδες. Αλλά ξάπλωσα σε σκοτεινά και το τραγούδισα. Το ίδιο τραγούδι που αγαπούσαν τόσο πολύ τα παιδιά μου. Δεν μπορούσα να τον δω καθαρά. Ούτε αυτός μπορούσε να με δει. Ήμασταν δύο σκιές ξαπλωμένες δίπλα-δίπλα. Η μία σκιά τραγουδούσε, η άλλη σκιά σιωπηλή. Είχε περάσει ώρα που δεν είχε πει τίποτα. Και τότε, στη μέση ακριβώς του τραγουδιού, αναρωτήθηκα αν είχε πεθάνει. Έλπιζα να είχε πεθάνει. Να είχε φύγει στον ύπνο του, όπως λέει η έκφραση. Το νανούρισμα είχε πολλές στροφές, γι' αυτό άρεσε πολύ στα παιδιά μου. Χρειάζεται χρόνο για να το πεις όλο και ήθελα να περάσει όσο περισσότερος χρόνος ήταν δυνατόν από τότε που άρχισα να τραγουδάω μέχρι που έλεγα καληνύχτα και έσβηνα τα φώτα και έκλεινα την πόρτα. Η Ήβα φοβάται το σκοτάδι. Τρέμει τη στιγμή που πρέπει να πάει για ύπνο. Πάντοτε προσπαθεί να το αναβάλει. Ζητάει μια φέτα ψωμί με μαρμελάδα, ζητάει ένα ποτήρι νερό, ζητάει ένα φιλί. Μα ζητάει να τη τραγουδήσουμε όλους τους στίχους ενός μεγάλου τραγουδιού. Και ενώ μου ξαπλωμένη δίπλα στον πατέρα μου στο κρεβάτι, στη μέση της τρίτης ή της τέταρτης στροφής, σκέφτηκα μήπως είναι νεκρός. Αλλά τότε, μετά από λίγες στροφές ακόμα, μια λεπτή, βραχνή φωνή. Πολύ όμορφο. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera.
Το μοναδικό πράγμα για το οποίο μπορώ να περηφανευτώ είναι ότι υπήρξε εργατικός, έλεγε ο πατέρας. Με 45 ταινίες στον ενεργητικό του και πολλές δεκάδες θεατρικές παραστάσεις ως σκηνοθέτης, 3 βιβλία για τη ζωή του και κάμποσα σενάρια, η εργατικότητα και η προσήλωση στην τέχνη του υπήρξε αναντήρητη. Τα 9 παιδιά του, από 6 διαφορετικές γυναίκες, δεν ήταν η πρώτη του μέρημνα. Γιος πάστορα ο ίδιος, μονίμως κατατρεγμένος από πραγματικές ή φανταστικές ασθένειες, ήταν μάλλον ένας άντρας συναισθηματικά ακροτηριασμένος. Η μανία του μέχρι την τελευταία στιγμή να ελέγχει τα πάντα ήταν παροιμιώδης. «Θέλω να τα φώ με το καφέ κοτλέ παντελόνι μου, το κόκκινο καρό πουκάμισο και το καφέ κόκκινο πλεχτό γυλαίκο. Εκδηλώσεις υπερβολικού συναισθηματισμού δεν θα γίνουν σε καμία περίπτωση ανεκτές», έγραψε ανάμεσα σε πολλά άλλα στη διαθήκη του. Η ανησυχία της Λιν Ούλμαν είναι ένα ειλικρινές και σπαρακτικό βιβλίο, άψογα μεταφρασμένο από την έμπειρη Χίλντα Παπαδημητρίου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Διαβάζοντάς το, γνώρισα αναπάντεχες πτυχές της ζωής και του χαρακτήρα ενός από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες του 20ου αιώνα. Γνώρισα όμως και μια γυναίκα ευαίσθητη και θαραλέα, με οξία ματιά και λογοτεχνικό ταλέντο, που ξεγυμνώνει την ψυχή της χωρίς να καταφεύγει σε εκδηλώσεις υπερβολικού συναισθηματισμού. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Ανησυχία της Λιν Ούλμαν. Η Λιν Ούλμαν, κόρη του Ίγκμαρ Μπέρκμαν, του σπουδαιότερου σκηνοθέτη του 20ου αιώνα και της μούσας του Λιβ Ούλμαν, γράφει μια ελεγία στη μνήμη και την απώλεια, την ταυτότητα και την τέχνη, την παιδική ηλικία και τα γεράματα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Αποσπάσματα από το βιβλίο της Λιν Ούλμαν, Ανησυχία, διάβαση ηθοποιός, Γογό Μπρέμπου.
Για να ακούσετε κι άλλα podcast, μπορείτε να μπείτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast ή σε όποια άλλη δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.